kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hamajimaatat galgale kessa sala ma folakka jal qabe angasa asadit meter bandi digdemi shanif sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amajal qaba Pagov dio da radio interneti satelliti na il sati facebook in kanin saganta ke nyordo fajirtan dagge fatonni ke nyatta moltan guyana ra camsa tor babarisa mo kumala ma digdami tok ke sum mesitun ke sanarran jallenne gammadati halli qabin simirgedela na ma kan na moto romia ke satti damani na yadde saje da commission nimirgedela na ma ethiopia jilli united states sudanin da wata jiru african tallali dukuba covid 19 ittisu ga'a hinarganne jedhamera kan dargaggoota irratti fuulleeffatu qophii labataas qabna hanga xumura sagantaa keenya nu waliin turaa jecha ammoo du'a addunyaatti dabarra
arka fuuni akkam jirtu ammoo du'a raasin nageessinna du'a raati wajjin ammaaf kaadu murodaati ergaman adda united states jeffrey feltman daawwannaa afrikaa keessatti gochaa jiranuun pirezidaantii biyya eertiraa isaayyaas afwerkii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii beekameera ministeerri biyya alaa eertiraa yemaane gabremasqal toora tuwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti marii saatii afur fudhate kana irratti isaayyaas afwerkii rakkina gaanfa afrikaa jiru hiikuudhaaf ameerikaa wajjiniin hojjechuudhaaf fedhii qabanii agarsiisaniiru jedhaniiru ambaasaddar feeltmaanis karaa isaaniitiin yaada ameerikaan qabduuf ibsuun isaanii beekameera karaa biraatiin associated press ambaasaddar feeltmaan rakkina hidhaala gabbayyaa irratti sudaanii fi itoophiyaa gidduu jiru irratti dubbachuudhaaf hangawoota sudaanii wajjiniin akka wal arganii gabaaseera ministeerri biyya alaa biyya misrii shaamii shukurii karaa isaatiin ibsa kennaniin ambaasaddar feeltmaan dhimma hidhaa laga abbayyaa irratti qondaaltota misrii wajjiniin akka dubbatanis ibsaniiru daawwannaa guyyoota lamman keessatti jeeneraal abdul fattah al-sisiitii fi muummicha ministeeraa sudaan abdallaa hamdok wajjin akkasumas ministeriyoota dhimma alaatiif masinoo wajjiniin akka wal arganu himameera ambaasaddar feeltmaan dilbata dhufu akka itiyoophiyaa seenanii rakkina biyyoottan gaanfa afrikaa furuudhaaf fedhii biyyi isaanii qabdu hangawoota itiyoophiyaatiif ibsu jedhameera boordiin filannoo itiyoophiyaa guyyaa garmee filattootaa dheeressuun isaa himameera boordichi galmee kana kan dheeresse naannoleedhaa fi bulchiinsa magaala lammaa keessatti jedhameera guyyaa sadiin dura ragaan argame akka jedhutti ammaatti namoonni miiliyoonii 28 fi tuqaa 7 galmaa'uun isaanii beekameera jeequmsa biyya Burkinaa Faasoo keessatti uumameen lubbuun namootaa darbee qabeenya irratti miidhaan gahuun isaa gabaafameera akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR jedhetti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne gandoota sadii keessatti manoottan irra deemanii dhukaasa nama nagaa irratti bananii lubbuun namoota 10 darbee namoonni 17,500 qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaaf dirqamaniiru. Dubbiimaan UNHCR Boris Cheshirokov jeequmsa amma kanaaf sababa wanti ta'e akka hin beekamne dubbatanii rakkoon akkanaa yeroo ammaa Burkinaa Faasoo keessa qofa ittuu hin ta'in kutaa saahil jedhamee beekamuu fi kutaa sulula chaad keessatti waggoota lamman kanaa as itti fufee jirusaa dubbataniiru. Rakkina kanarraa kan ka'e kutaa saahil kana keessatti namoonni miiliyoonii 4 ol ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Tasgabbii dhabiinsaa fi jeequmsa Burkinaa Faasootii fi jihaadistoonni kan balaaleffatan yommuu ta'u akka waliigalaatti namoonni miiliyoonii 1.4 waggaa lamman darban keessatti nageenya isaaniitiif jechuudhaaf mana isaanii dhiisanii baqachuun isaanii UNHCR himeera. Waliigalteen yookiin seerri eegumsa qabiyyee sammuu intellectual property protection inni jedhamee beekamu talaallii koroonaa ilaalchisee akka haqamu yaada dhiyaate yuunaayitid isteetsi deeggaruu ishee biyyoonni afrikaa simataniiru. Beektonni fayyaatii fi rogeeyyoonni afrikaa akka jedhanitti yeroo ammaa haala dhibeen koroonaa babal'achaa deemuu fi hir'inni talaallii immoo baay'inaan jiru kanatti murtiin kun lubbuu hedduu baraaruudhaaf danda'a jedhaniiru. Yaanni seericha haquu kan madde biyya Hindiitii fi biyya Afrikaa kibbaa irraayi. Biyyoonni kun lamman yeroo ammaa balaa dhibee koroonaatiin biyyoota hedduu miidhamaa jiranidha. Afrika kesa Afrikan kibba namota milioni tokko fi tukaja virusi chan kabaman kan kabdu yemuta'u talali walinga udafi rakkina cima kesa jirachunishe be kamera oduna rahkamnu kanumarrawata fayata
kan nagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti komishini mirgana moma Ethiopia Oromia keessatti tarkaanfii seera kabachiisuuf fudhatamu karaa seera hordofeen ta'uu qabaa jechuun gabaaseera. Komishinichi manneen hidhaa Oromia keessa jiran 21 irratti hordoffii taasiseen baase ka jedhe gabaasa haaraan kun haalli qabiinsi mirga namoomaa namoota hidhamanii jiranii kan isa yaaddesse ta'uu hubachiisee jira. Dhimma kanarratti aangoota Oromia irraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba.
Komishinichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 bara 2013 hanga amajja 4 bara 2013 Oromiyaa keessatti haala qabiinsa namoota hidhamanii jiranii ilaalchisuun hordoffii taasiseen rakkooleen mirga namoomaa jiraachuu isaa adda baasu mul'isee jira. Keessumaa buufataalee poolisii 21 namootni ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordoffii hidhaman dabalatee kanneen biroo haala yeroon to'ataman jedhaman hedduu keessatti argamanii fi komiin irra deddeebiin irratti dhiyaatu irratti hordoffii taasisaa turuu eeruun bu'aa hordoffii taasiseen illee Oromiyaa keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu warra seera kabachiisanii fi bulchitootatti beeksisuun deebiin akka irratti kennamuufillee gaafachuusaa ibsee jira. Komishinichi buufataalee poolisii daawwateerraa hubachuun haala qabiinsa mirgoota namoomaa namoota hidhaa jiranii akka malee addeessaa waan ta'eef atattamaan fooyya'uu qabaa jedhee jira. Komishinichatti gorsaan mirgoota namummaa obbo Imaad Abdul Fattaa godinaalee gabaasa kanaan daawwatamanii fi dhimmoota hordoffiin irratti taasifame jedhan keessaa muraasa isaanii akkas jedhanii jiru.
Namatamani waajjiroota poolisii godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaa akkasumas godina Baalee, godina Arsii Lixaa, godina Arsii, godina Shawaa fi godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti kan argamanidha. Akka gaariitti wantoonni jajjabeeffamuu danda'an qaama manaa jiraatanillee akka hanqinaatti wantoonni dhaabamuu danda'an fakkeenyaaf yeroo seera irratti taa'ee jirutti namoota mana murtii dhabuun jira.
Buufataalee poolisii hedduu keessatti sababoota abbootiin alangaa ragaagaa hin arganneef murtee isaanii ni machiisu jedhu irratti kenname yookaan ajaja mana murtiitiin shakkamtootni gadhiifamuun kan isaanirra ture seeraan ala hidhamanii akka turan akka godhaman hubatameera jedha komishinichi. Shakkamtootni karaa seeraan gaafatamuu nafee murteewwan siyaasaa yookaan bulchiinsaan akka miidhaman taasiseera jedha komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa. Buufataalee poolisii keessatti sababii garaa garaatiif reebichi hidhamtoota muraasa irratti raawwatamu gabaasichaan yeroo ibsamu gareen hordoffiis kanneen qaama isaanii garaa garaa irra miidhaan qaqqabe jiraachuu isaanii hubateera jedha komishiniin kun. Komishinichi bakkeewwan muraasatti miseensa yookaan deeggartoota abaaboo shaniiti jedhamuun ijoollee keessan barbaadaman dhiyeessaa jechuun abbaa yookaan haadha hidhuu yookaan gocha abbaa warraa kee dhiyeessi jedhuun haadha warraa hidhuun akka jiru hidhamtoota adda addaa irraa ragaa amansiisaa fudhadheera jechuun ibsee jira. Hidhamtootni dubartootaa kan argaman yoo ta'u irra caalaan isaanii ijoollee umriin isaanii baatii 5 hanga waggaa 10 ga'an waliin hidhamanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Buufataalee poolisii adda addaa keessatti ijoollee umriin isaanii waggaa 9 hanga 18 ta'an geessota waliin bakka tokkotti hidhaa irratti argamu jechuun komishinichi ibseera. Shakkamtootni haalli qulqullinni isaanii hin eegamnee fi kutaa tokko keessatti haala fayyaa isaaniif balaafamaa ta'een walitti baay'atanii akka qabaman dhiyeessii nyaataa akka hin jirre akkasumas tajaajilli dhiyeessii bishaanii fi bakki itti qulqullaa'anii fi wal'aansa akka hin jirre hubatameera jedha ibsichi. Hanga ammaatti rakkoon kun itti fufee jirallee jechuun itti dabaluun beeksisee jira. Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaa sarbama mirga namoomaa hiraman kanneen ilaalchisuun komishinii mirgoota namoomaa waliin garee qorannoo waliinii hundeessuun hojii qulqulleessuu hojjechuu hime garuu argannoowwan kanneen mormuun deebii kenneera jedha ibsichi. Komishinarri komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala haalli qabiinsa hidhamtoota naannoo Oromiyaa furmaata ariifachiisaa barbaadaa jedhanii jiru. Dr. Daaniel qorannoon shakkamtootaa osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin yeroo dheeraadhaaf namoota mana hidhaa keessa turan akka ariifannaan mana murtiitti dhiyaatan murtee haqaa akka argatan akka taasifamu miseensonni poolisii hidhamtoota irratti sarbama mirga namoomaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman gaafataniiru jedha ibsichi. Dhimma haqa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoon kennameef qofaan akka ilaalamu gochuu fi ajaja manneen murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuutu barbaachisaa jechuun isaanii gabaasicha irratti ifoomsamee jira. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif irra deddeebiin gara koomishinara jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaatti bilbilus osoo eeyyamamaan ta'in hafanii jiru. Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Hussein Usmaan ammoo bilbila isin kaasanii ergaa gabaabaadhaaf illee deebiin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Jilli United States kan giddu kana Sudanin da wachajir motumman chawum sa Sudan biya tigara demokrasi tich esi suuf akkasumas likaw furra basu so chigodu de gersa kabu ipsejira. Kana males falmi Sudan wae hit ala gabbaya fi Ethiopia walin falmi danga kabdulalir. Naba moeden Khartoum irra gabaste jirti tujube tis.
Senatoroonni United States Christopher Coons fi Chris Van Hollen innaa daawwannaa isaanii guyyoota sadii kamisa kaleessaa xumuran muummicha ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok hoogganaa mana maree olaantummaa biyyaa kan mootummaa ce'umsaa Jeneraal Abdul Fattah Burhaan akkasumas ministeerota maallaqaa bishaaniif jal'isii waliin wal arganii jiran. Mariiwwan sun kan fuulleffate sochii dimokiraasummaa Sudaan itti deemaa jirtu liqaarra jiru ofirraa baasuuf tattaaffii gootu dhimma isheen biyya ollaa Itoophiyaa waliin qabdu yoo ta'u dhimma naannoo daangaa biyyoota lamaanii gidduu jiruuf dhimma hidha laga bayyaati. Senatoroonni kun qooda olaanaa isaan qabaataniif ministeerri maallaqaa Sudaan Jibriil Ibraahim galateeffataniiru.
عندهم دور الآن بيلعبوا في قضية سد النهضة المسألة بتاع الحدود وأكدوا لنا أن الحدود هم على الحدود الدولية المعترف بها
إبراهيم أكجر أن سنتروني لمن إما دانغا إثيوبيا والإنجرو فرولا لسيك أودو قداك أواتانيرو داوانا نسانيف يرونسا باي يبرباج ساتا أوساف سنتروني لمن قمي فارس كان أفاجر رد لكاء سودان الرجرو جارميان كرغار سمار لكاء الدنيا أكر راكاسو ندقرو جران Senatoroonni kun mooraa baqataa biyyattii gama bahaa jirullee daawwataniiru. Kunis akka jedhanitti United States baatii muddee darbe Sudaaniin toora biyyoota shoror keessummaa gargaaru keessa haqxee jirti. Sudaan gara sabatiinsaatti akka deebitullee ni barbaaddi jedhan.
We are here to visit Khartoum and to visit elsewhere in Sudan to express support and enthusiasm for the transition underway in Sudan.
Kan nuti asitti argamneef kaartuumiif Sudaan bakka biroo daawwachuu akkasumas ce'umsa Sudaan keessatti geggeeffamaa jiruuf deeggarsa qabnu mul'isuuf jecha. Itti dabalees deeggarsa misoomaa doolaara miliyoona 700 kan Ameerikaan waadaa seente beeksisuuf nagaa badhaadhinaaf naga eegumsa uummata Sudaan bakkatti deebisuuf maal ta'uun akka irra jiraatu hubachuuf jedhan. Senator Coons ugura waggoota hedduu booda kan haareffame deeggarsa sadarkaa addunyaa argachuuf kan akeekame jijjiirama dinagdee Sudaan kan dhiyeenyaa galateeffataniiru.
Sudan is making a good progress, steady progress in re-entering the global financial system, getting the forgiveness of old debts, arrearages.
Sudaan caasaa maallaqa addunyaa keessa seenuu liqaa durarra jiruuf dhiifama argachuu ishee gama investimentii sadarkaa addunyaan rakkoo ishee mudate gama furuutiin fooyyeena gaarii argamsiisaa jirti. Kanaaf gara fuula duraatti abdii nama gammachiisu qabna. Ministeeronnis gama imaammata dinagdeen murtii cimaa ta'e dabarsaniiru jedhan. Sudaan Masriif Itoophiyaan hidha laga bayyaa laalchisee kan Sudaaniif Masriin dhiyeessii bishaan keenyaa hir'isa jechuun yaaddoo qaban irratti adda addummaa isaanii karaa nagaan akka furatan Coons gaafataniiru.
Ethiopia certainly has a right to build a dam and to manage the benefits of it, hydroelectric power and so forth. But Sudan also has a right to expect the appropriate sharing of technical information.
Ethiopian hidha lagaa ijaarratte bu'aa humna ibsaa bishaaniirraa argamu qindeeffachuuf mirga qabdi. Sudaanis garuu odeeffannoo teeknikaa waa'ee dhangala'uu bishaan sana nageenya isaaf Masrii dabalatee biyyoota sadan gidduutti waliigalteen jiraachuu qaba. Dhangala'uu bishaan abbayyaa amansiisaa ta'e irratti hundaa jedhan. Daawwannaan senatoroota kanaa daawwannaa dipiloomaatii Ameerikaa gameessa Jeffrey Feltman gaanfa Afrikaa daawwachuu isaanii durse. Bulchiinsi Baayden Feltman jila addaa ta'anii rakkoo naannoo Tigraay keessa jiru dabalate dhimmooti nageenyaaf mirga namaa furuuf yaalii godhamu akka hoogananiif baatii darbe moggaafaman. Baqattoonni kurna kumaan lakkaa'amanillee Sudaan gama bahaatti dhiyeessaniiru. Feltman Sudaan Masrii Itoophiyaaf Eertiraa daawwachuudhaan dhimmootii walqabataniif imaammati Yuunaayitid Isteetsi naannoo sanarratti maal akka ta'e qindeessuuf gamasitti malanii jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggantoonni biyyooti Afrikaaf addunyaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru irratti akka daran sagalee isaanii dhageessisanii fi tarkaanfii fudhatan dhaabni mirga namoomaa Amnesty International gaafateera. Dhaabni kabiraan International Rescue Group yookaan IRC jedhamus Tigray keessatti dubartootaa fi durboota irratti miidhaan hamaan gaggeessamuu ibse namoonni gocha kana raawwatan ammallee seeratti hin dhiyaannee jedha. Gabaasa guutuu Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Akka daayireektarri Amnesty kan lixaa fi kibba Afrikaa Depros Muchanaa jedhanitti deebiin hoggantoonni biyyootan Afrikaatiif addunyaa kennaa jiranu gahaa miti. Fulbaana 4 bara 2020 erga lolli Tigraay keessatti jalqabame kaasee sibiilonni 1000 lakkaa'amanu du'uu isaanii, kan 1000 lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqaa'uu isaanii, namoonni 63 ta'anii gara Sudaanitti baqachuu isaanii kan ibse gabaabsi Amnesty International gochichi yakka waraanaa akka ta'uu danda'u caqaseera. Mootummaan Itiyoophiyaa akka Amnestiin Tigraay keessa galee hin gabaasne eeyyama dhuwwachuu isaa kan ibse gabaasni kun suuraa saatelaayitii, ragaa viidiyoo adda addaa, gaaffiif deebii bilbilaan namoota miidhaan irra ga'e wajjiniin godhame, namootan baqatanii Sudaan keessa jiranii qaamaan haasofsiisuudhaan ragaa walitti qabachuu isaa dubbateera. Balaawwan Amnestiin gabaase keessaa fulbaana 9:10 bara 2020 lixa Tigraay bakka Maykadraa jedhamutti ajjeechaa namoota 100 lakkaa'aman irratti godhameef gareen wal falmanu lamanuu akka harka keessaa qabanu ibseera. Loltoonni mootummaa Eertiraa Aksuum keessatti sibiilota 100 lakkaa'aman ajjeesuu isaanii kan ibse gabaasichi ebile 12 bara 2021 magaala Adwaa keessatti dhukaasa sibiilota irratti banameen namni 3 du'ee namni 19 madaa'uu isaanii gabaaseera. Akka gabaasichi dabalee ibsetti amajjii 15 bara 2021 naannoo Aksuum ganda Maheber Deegoo jedhamu keessatti waraana Itoophiyaatiin seeraan ala namoonni ajjeefamaniiru. Gabaasni Amnestii kun miidiyaalee adda addaa waabeeffachuudhaan akka jedhetti naannoo lixa Tigraay keessatti tarkaanfii humni addaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi milishoota Amaaraatiin akkasumas garee Faannoo jedhamuun duguggaan sanyii saba Tigraay irratti xiyyeeffate komii jiru ibsee komii kana karaa isaatiin addaan baafachuu waan hin dandeenyeedhaaf irratti hojjechaa akka jiru gabaaseera Amnestiin. Tigraay keessatti miidhaan saala irratti hundaa'ee dubartoota irratti gahaa jiru bal'inaan akka itti fufe kan ibse gabaasni kun gargaarsi namoomaa karaa mootummoota gamtoomaniitiin jalqabamus amma barbaachisaa ta'e qaqqabaa akka hin jirre himeera. Gabaasni Amnestii akka dabalee himetti sarbamuun mirga namoomaa Tigraayin alatti naannoo Amaaraa, naannoo Beenshaangulii fi Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti itti fufaa jira. Akka daayireektarri Amnestii kutaa bahaa fi kibba Afrikaa Depros Muchanaa jedhanitti hawaasni addunyaa waan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru callisee ilaala taanaan haalli to'atamuu hin danda'amne uumamuu danda'a. Karaa biraatiin dhaabbanni International Rescue Committee yookiin IRC jedhamee beekamu gidduu kana dhimma Itoophiyaa irratti ibsa baaseen Tigraay keessatti keessuma ammoo dubartoota irratti miidhaan gahaa jiru akka isa yaaddesse ibsuu isaa gabaasa Margaret Bashir Geneva irraa VOA'dhaaf ergite irraa baramuun danda'ameera. Yeroo lolli Tigraay keessatti gaggeessametti miidhaan hamaan dubartootaa fi durboota irratti gaggeessamuu isaa kan ifatti baase gabaasaan xiinxala dhaabbata International Rescue Committee jedhamu kana humnaan gudeeddiin akka meeshaa waraanaatti itti dhimma bahame. Yeroo lola sanaatti dubartoonni waan nyaatanii argachuudhaaf yookiin lubbuu isaanii oolfachuudhaaf quunnamtii saalaatiif dirqisiisaman. Yeroo waraanaa sanaa jalqabee michuu saalaa gidduutti hokkarri ni dabalee jedha. Kanneen yakkaawwan kana raawwatanii seeraanis akka ittiin gaafatamne gabaasni IRC kun hin dubbata. Gabaasota lammeen bahan kanaa fi deebii mootummaa Itoophiyaa argachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe hin milkoofne. Haa ta'u garuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa paarlaamaa irratti kennan dabalatee mootummaan Itoophiyaa sarbiinsa mirgaa rakkoo fi gidiraa namoomaa Tigraay keessatti uumameef adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin Hiwaatiin balaaleffate. Uummata Tigraay keessatti gargaarsi barbaachisuu fi kan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif gargaarsa nyaataatii fi gargaarsawwan namoomaa kanneen biraa kennuudhaaf carraaqaa akka jiru kan dubbate mootummaan Itoophiyaa gargaarsawwan naannoo sanatti ergaman keessaa 70% kan kenne mootummicha ta'uusaa eere. Muummichi ministeeraa Itoophiyaatii fi aangawoonni biyyattii sarbiinsa mirga namoomaatii fi gidiraa sibiilotaa yookiin namottan hidanno hinqabne nanno tigray ke satira watamef gaddu isani dubbatani qoranno walaba gochali sana irratti akkagegeffam kan gargaran ta'usa ibsaniru Komishinin mirga namoma Ethiopia TV tokkumma motummootaatti komishinin olaanaan mirga namoma qorannaa sana waliin geggeessuuf walta'iinsa mallatteessanii waliin hojjechuu jalqabuun isaanii dubbatamuun isaa waan yaadatamuudha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii labataatti dabarra.
Qophii labataa akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophii labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee qondaala akkasumas raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Qophii kanaa qindeessi anas ni dhiheessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo har'aa. Magaalaa Finfinnee keessatti mana wayaa aadaa Oromoo banatteetti karaa artiitiin kiliippii sirbaa tokko akkasumas sirboota sagalee qofa kiliippii viidiyoo malee jechuudha sadii hojjechuu ishee dubbatti.
Irraana gugaraan jaalatu gabaan jireen amunaabbat lafee irratti margaa fooni.
Artisti Magartuu Geetuu oggaa 18 taateet barnoota dhistee biyya Arabaa dhaqxe. Garuu immoo baay'een turree garuma biyyaa deebitee hojii ittiin milkaa'eeraa jettu hojjechaa jiraachuu ishee ibsiti. Dura garuu muuxannoo Saawudii maal akka fakkaatuun ishee gaafadhe.
Yeroo sanaaf namoonni umurii waggaa 21 hin eeyyamamu ture. Namoonni biyya sanaa hojjetanii fudhachuun dhufan suni isheedha moo ishee miti jedhanii irratti wal lolaa turan. Deebi'anii immoo hojii mana keessaa nuun dandeessu naan jedhanii baay'ee na dararaa turanii na deebisuuf illee carraa baay'ee barbaadaa turan. Kanarra darbee maatii qabu ture ijoollee xixiqqaadha. Mana qulqulleessu jira daa'ima kunuunsutu jira hojjettuu nana qofa ture.
Gabaasni dhaabbanni godaantotaaf hojjetu IOM bara 2019 baasee akka tilmaamutti Saawud Arabiyaa keessa qofa lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona walakkaatu hojjettummaadhaan jira. Akkuma warri milkaa'u jiru karaa biraatiin garuu yeroo baay'ee dargaggoonni hojii mana namaatiif biyyaa bahan hammeenya adda addaatiif saaxilaman. Maatii gaaritti naqabee anjettu Magartuun oggaa 4 booda garuu gara biyya ofiitti deebiteetti. Maallaqa caalaa muuxannoon keessumattuu immoo sa'aatii ofii gubuu dhiisu irratti waan guddaa barachuu an ibsitu. Shamarreen tun dandeettiidhaaf yeroo ofii fayyadamu irratti odoo biyyaan bahinii fi amma waan jiru wal bira qabdee akka fakkeenyatti kaasti.
Wanni biyyaa irraa deemin dura dhimma biizinesii waan jedhamu keessan galle maatiin yoo hojjetaniyyuu daldala turanii qotee bultoota turanii. Yeroo sanatti ani yoon bishaan geesse yoo mana keessa hojjetan alatti wanti inni alatti baase guyyaa kanaan mana hojjete guyyaa kana waan akkanaan hojjete jedhee yeroota jiranillee wanti inni chee godhadhee bulu hin jiru. Amma garuu ganama yoon bahee amma sa'aatitti maaltu hojjetamu qaba sana booda maaltu jira galgala maal hojjechuun qaba waan jedhu karoorfadheetiin hin jechuudha. Beellaman ijoollee wajjin dabarsullee akkasumatti waan sagantaa garuu yeroo baana sana sagantaa hin qabu. Bahee galuudha waan hin jiru hundumtuu maatirra jira. Oggaa 4 achitti dabarsee sana asitti dabarseera ta'ee maalan hojjechaa waan jedhu sanan yaadaa tureti ammas maal hojjechaa jira beekta. Hojiin tuffannaa yeroo keenya hin gubnaafitti. Wanti jiru waan achitti ji'aan argannu sana asitti ji'aan argachuu hin dandeenye.
Barnoota yeroo jettu muuxannoo sani barnootni argatu.
Barnoota gaafa kan jedhu dubartiin takka yoo akkam jabaatte yoo yeroo ishee qusattee. Waan tokko hojjechuuf karoorfatte ganama baatee dagalti yoo ta'e sa'aatii 24 guutuudhaaf waan xiqqoo boqonnaa biyya Arabaatitti utuu achiisanitti asitti ciisuu dhiisnee hojjenne as taa'ee gaafa na jiru sana kanan beekuun ture siin jechuu barbaade nu barnoota yookaan immoo muuxannoo sana isaanirraa fudhatte baddaa waan nuti asitti qabnu irra qabaattu jechuu barbaade miti. Kanaaf biyya koo keessatti tos sa'aatii kana gubee maalan jijjiirama fidalaata waan jedhu fudhateetti. Ani ammas ijoolleen keenya yeroo biyya Arabaa deemanii miidhaa baay'een. Umurii isaanii achitti gubanii maal jedhan jireenya keenya jijjiirra jedhanii warri dadhaban warri jijjiirama fidan yaa fidan garuu utoo jijjiirramni fidin umurii keenyas achitti gubnee waan tokko sitoon qabatin gaafa biyya keenyatti irratti deebinee ba'aa taanu utumaas teenyee ba'aa taane irra taane wayya.
Gara hojii daldalaatiif aartii Magartuun hojjechaa jirtutti yoggaa deebinu immoo aadaa fi aartiin walirra fageenyan qabu wanjettu artist magartun mana waya aadara birraje dufin finnetti banatte ojjechati sanifis waya hodubara madditimmo muzika qoppe surati tiyefatte kajirtu ibsiti suuqi uffata aada rabbirra anshiro meeda okanis mujjatti bantikesatti waan qoppaa ofi gurguramu laalchises oftaun ala amma mana mana amma galmaatti waan ta'eef waya okanis immo uffata biras dabarte miya mana ofi itti mimmiidhaqfatanille ihessa jiraachushi ibsiti
ujjono jechaajiru kan ammayyaa'e kanin ammayyaa'e mitin jiru waluma keessa hojjechaajirraa isin jechu barbaadeni kanneen akka faayaa faa bareedina manaaf wantoota ta'an waan mana keessatti nama barbaachisan ani ofii koodhaflee ogummaa barachaan jira barnootuma san keessadha kanan hojjechaa jiru.
Dizaayinii moo maal baratta?
Odda of ta'uun ana amma manaattis haa ta'u mana amma galmaattis haa ta'u waan sanammoo jechaan qofa otoo hin taane gochaadhaan amma harki keenya gahee amma namoota baay'eedhaanis wal gargaaree waan isaa jira. Oromoon immoo waan sana bitatee ittiin bareedee ittiin gaafa argamu qarshii argan sana otoo hin taane bareedina isaanii santu qabeenya keenya jechuun marga.
Magartuun karaa daldala kanaa milkaa'aa jiraattullee muuziqaa laalchisees aartii keessaa waan an bahu miti jetti. Hojii waan amma ammaatti hojjette keessaa?
Bara 2008 keessa akka biyya kanaatti sirba qabsoo tokkoon qaban ture yeroo ala turetti Abbabaa Dhugaasaa fi Dinqisiisaa Dabalaatti hojjetanii naaf ergan ture achi taa'ee sagalee ergee fi jechuudha. Wadaloo fi yedaloo isaa kan keekiyyaan amma naa barreesses achumatti hin tumuree dhufe. Keessatti haala guddina kiyya keessatti aartii dhuman argaa guddadhee sirbu yeroo gaddiin jirretti sirbumaan dabarsu gammachuu isaanii maal maalillee akkasumatti dabarsina. Aartiin akkasumatti keessa guddatee ergaan biyya Arabaa deemee achi as deebi'ee aartiin galee.
Tole egaa gara xumuruutti deemna karoorri kee fuulduraa maalii?
Ani gara fuulduraatti utoo gama aartii keessan bahu yoomiyyuu yeroo dhiyootti immoo qillee galfatareen yaadaa jira hojjetan jira haaluma jechuun jireenya baratu. Ragaduu fi maalmaannoo daangessaa jira kanaaf immoo bo'ichis nutti baay'attee waan jirtu harka keessa qaqqabadhe malee waan hanta xumuree farkaan waan hin qabutu jira. Sanarraa kana fe'ee gara fuulduraatti manni cuyaadaa ammaan hin keessa jiru baay'ee xiqqoodha. Xiqqoo gaafan jedhu bal'inni manaa isaallee xiqqoodha. Maateriyaaliin harkaa qabullee baay'ee xiqqaadha. Gara fuulduraa immoo guddisuullee gara guddaa kana caalu raabsuufillee fedhan qaba.
Artist Magartuu Geetuu haadha mana uffata aadaa rabbirraa yeroo keetiif akkasumas muuxannoo kee dhaggeeffattoota keenya wajjiniin hiruu keetiif ulfaadhu siin jedha. Dhumarratti sirba artist Magartuu Geetuu dura yeroo sagantaa jalqabnu xinnoo siin dhageechise san amma tokko ammas siin affeeree tanan sagantaa irraa xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wixataa kaasee hamma jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan